15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Novo izabrani predsjednik Sobranja Taljat Džaferi dobio ključeve kabineta predsjednika parlamenta. Državni vrh Srbije neće zvanično reagovati na skandaloznu izjavu Zorana Zajeva da Srbijom vlada nacionalističko rukovodstvo, kaže Ivica Dačić. Navršava se 25 godina od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Do sada niko od odgovornih nije procesuiran.
Sećam se iz te kolone da sam prilikom samog zarobljavanja udaren kundakom u glavu, oboren na cestu, batine, mučenje, tortura.
Siniša Mali već tokom leta odlazi s mesta gradonačelnika ne zato što nije dobro radio, nego zbog sveopšte kampanje koja se vodi protiv njega, tvrdi premijer Vučić. Povodom Dana slobode medija, novinarska udruženja upozoravaju da je u Srbiji sloboda medija ugrožena, a da su novinari u veoma teškom ekonomskom položaju i pod velikim pritiscima. U polufinalu fudbalske lige šampiona večera se sastaju Monako i Juventus. Sutra promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično kiša, najviša temperatura 25, u Beogradu 22 stepena. Novo izabrani predsjednik Sobranja Talat Džaferi iz albanske partije Demokratska unija za integraciju dobio je ključeve od kabineta predsjednika parlamenta. Makedonski mediji prenose da je Džaferi prethodno položio zakletvu i time od Trajka Veljanovskog praktično preuzeo dužnost predsjednika Sobranja. Džaferi je po ulasku u kabinet uneo zastavu Albanije, što je u delu makedonskih medija protumačeno kao pokazatelj njegovih namjera. Iz Skoplja javlja novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Primopredavanje nije izvršeno, nego je Džaferi sam ušao u ispražnjeni kabinet u pratnji kamere jedne albanske televizije iz Skoplja. Prvi gost koga je primio bio je Samuel Žbogar, ambasador Evropske unije u Skoplju, koji je potom izjavio da je spreman da sarađuje sa novim predsjednikom parlamenta. Preuzimanje kabineta Džaferi je napravio u situaciji kada odluka o njegovom izboru još nije objavljena u oficijalnom službenom listu. Pitanje je kako će biti sastavljena ta odluka, jer na sednici u četvrtak, kada je bio izvršen izbor, nije bio vođen nikakav zapisnik, niti se tačno zna koliko je poslanika glasalo za njegov izbor. Inače, u Skoplju su danas velike reakcije pobudila dva intervjua koja je dao lider SDSM-a Zoran Zaev. On je prvo u intervjuu za bugarsku agenciju BGNS izjavio da su Makedonci i Bugari jedan narod, a potom je i za srpski list Kurir rekao je da su i Makedonci i Srbi isti narod. Ovo je smešno, apsurdno i neprihvatljivo. Zaev može da govori u svoje ime, no ne i u ime makedonskog naroda. On želi da izigrava nekakvog balkanskog mirotvorca, a u stvari može da uzrokuje narušavanje odnosa u regionu. Ocenio je danas poznati makedonski istoričar Novica Veljanovski u izjavi za list Dnevnik. Reakcije su uzrokovale i stav Zaeva, koji je optužio aktuelno srpsko rukovodstvo i premijera Aleksandra Vučića da vodi nacionalističku politiku. Ovo je vređanje srpskog naroda od strane Zaeva, koji u ovom momentu odrađuje albansku agendu u regionu. On pokazuje političko slepilo i nepoznavanje stanja kako u Srbiji, tako i u regionu. Reagovao je danas Ivan Stojiljković, lider Demokratske partije Srba u Makedoniji.
Srbija neće zvanično reagovati na izjave Zorana Zaeva jer on još nema državnu funkciju, ali državni vrh smatra da su poruke lidera Socijaldemokratskog saveza Makedonije skandalozne. Istovremeno, premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić izražavaju zabrinutost što evropski zvaničnici ne reaguju na pretnje koje Ramuš Haradinaj uputio izabranom predsjedniku Srbije. Vučić i Dačić ponavljaju da Beograd vodi politiku mira i stabilnosti. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Ko Srbijom vlada odlučuju građani naše zemlje, a o tome da li su nam Makedonci i braća, građani Srbije imaće prilike da vide na jesen kada se bude glasalo o članstvu Kosova u UNESCO, poručuje premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pa tad prilike da vidimo našu braću, koji govore da su nam braća i da nas vole najviše na svetu. Moje je da budem mnogo odgovorniji prema njihovoj zemlji nego što su oni odgovorni u svom odnosu prema Srbiji. Ja poštujem tu zemlju. Uzgred, Srbija je njih zadužila činjenicom da smo jedini koji ih nazivamo Makedonijom, a ne bivšom Jugoslovenskom republikom Makedonijom. Jedini koji nikada ništa nismo uradili protiv njih, iako nas nisu ničim dobrim zadužili.
Mada Srbija neće zvanično reagovati na takve izjave jer Zoran Zaev još nije preuzeo funkciju premijera Makedonije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je njegov nastup skandalozan i brutalan.
Ovakve izjave čovjeka koji pretenduje da bude makedonski premijer sigurno se ne mogu okarakterisati kao izjave prijatelja. Nije Zaev naivan, zna on da nema velike Albanije bez koplja.
Rukovodstvo Srbije reagovalo je i povodom pretnji koje je premijeru Srbije uputio bivši lider OVK Ramuš Haradinaj da se ne igra s Albancima. Vučića manje brinu takve izjave, a mnogo više ćutanje Evrope dok Albanci prete cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Nisam vodio nikakvu nacionalističku politiku, naprotiv. Vodio sam politiku mira i stabilnosti, takvu politiku ću da vodim i u budućnosti. To je bila i to jeste moja politika. Vodio sam politiku koje se nisam igrao sa Albancima, naprotiv, pružio sam ruku Albancima. Pružio sam ruku svima drugima na Balkanu. Pružio sam ruku svim ljudima koji su želeli da sarađuju sa Srbijom. Ali nikada neću da pružim ruku zločinu, nikada neću da pružam ruku onima koji misle da se silovanje isplati ili da može da ostane sakriveno.
Iako shvata da retorika albanskih političara pre svega služi za unutrašnje upotrebe, ministar Dačić ističe da su Albanci preterali, jer njihove izjave direktno ugrožavaju teritorijalni integritet Srbije.
Navršava se 25 godina otkako su paravojne muslimanske formacije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinile zločine nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Godišnjica prvi put nije obeležena na tom mestu, već u Miljevicima u istočnom Sarajevu. Na današnji dan 1992. godine počeo je opšti dvodnevni napad zelenih beretki i drugih bošnjačkih paravojnih formacija na objekte i vojnike JNA, u kojem su 42 vojnika ubijena, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno. Do sada niko od odgovornih nije procesuiran. Iz Radija Republike Srpske, Milan Stojić.
Zbog dugogodišnjih provokacija i prijetnji onih koji danas u Sarajevu slave napade i ubistva pripadnika Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja 1992. godine, stradanje vojnika nije obilježeno u Dobrovoljačkoj ulici. Nikome danas nije bilo teže nego porodicama koje su spriječene da upale svijeće na mjestu stradanja svojih najmilijih. Bogdana Tanović, majka ubijenog, 19-godišnjeg sina Zdravka.
Evo sad sam prošla, možda nema ni 200 metara, iznad ulice gdje mi je dijete ubijeno. Ja ne mogu, ne smijem da položim cvijeće tu i pitam se u kojoj ja državi živim. I gdje je ta sloboda?
Gordana Gozdenović, sestra ubijenog Obrada Gozdenovića, do posljednjeg trenutka se nadala da će joj biti omogućeno da zapali svijeću u Dobrovoljačkoj. Međutim...
Do jutra, neizvjesno. U zadnji moment su rekli, nemojte, možete riskovati život. Mi se ne bojimo. Obećali su nam i nisu ispoštovali. Znači, ponovo su nas u Sarajevu zvagali. Zašto?
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Miomir Savčić, istakao je da je krajnje vrijeme da se porodicama ubijenih pripadnika JNA omogući da na dostojanstven način u Sarajevu obilježe stradanje pripadnika JNA.
Moramo jedni drugima obezbediti normalne uslove na kojima ćemo bez prisustva policije biti u mogućnosti da dođemo, da se poklonimo sinima svojih poginulih.
Krsto Rakić iz Rudog preživio je stravične događaje u Dobrovoljačkoj. Jedina želja mu je da se zločinci kazne.
Sjećam se iz te kolone da sam prilikom samog zarobljavanja udaren kundakom u glavu, oboren na cestu i u samom to buđenju iz te nesvijesti ja se probudio samo u vojničkim gaćama. Batine, mučenje, tortura.
I Slobodan Bojanić iz Priboja kaže da pravde nema ni nakon 25 godina.
Mi Dobrovoljačku ulicu nikad zaboraviti nećemo. Oni mogu da je krste, da je preobrazuju neko drugo ime, znači ona za nas ostaje Dobrovoljačka ulica i žrtve koje su u njoj ostale nikad nećemo zaboraviti.
Sa današnjih skupa još jednom je upućena kritika i apel pravosuđu BiH da zločin u Dobrovoljačkoj prestane karakterisati kao događaj ili vojnu akciju. Podsjećamo, od suda u Hagu i drugih pravosudnih institucija u BiH i inostranstvu, porodice stradalih vojnika samo su doživjele razočarenja. Naredbodavci i počinioci i dalje šetaju na slobodi.
Još jedna vest iz regiona.
Hrvatski sabor nastavio je sednicu raspravom o inicijativi opozicione socijaldemokratske partije za smjenu ministra financija Zdravka Marića. Vlada Andreja Plenkovića zbog toga je u ozbiljnoj krizi, pošto su ministri iz Mosta izašli iz vladajuće koalicije. Ukoliko Marić bude smijenjen, to će značiti da vladajuća Hrvatska demokratska zajednica nema većinu. Sednici sabora prisustuje i premijer Plenković.
Siniša Mali više neće biti gradonačelnik Beograda, ne zato što nije dobro radio i što Srpska napredna stranka nema više većinu u skupštini grada, već zbog sveopšte kampanje koja se vodi protiv njega, rekao je premijer Aleksandar Vučić, koji je obišao gradilište Beograda na vodi. Zabeležila Nataša Ćimović.
I pored dobrih rezultata koje je ostvario u Beogradu, Siniša Mali od leta neće više biti gradonačelnik, rekao je premijer Aleksandar Vučić, ne precizirajući da li će Mali podneti ostavku ili će biti smenjen.
Zbog jedne sveopšte kampanje koja se vodi protiv njega i u toj atmosferi ne možete da radite. Ja sam doneo odluku, imamo većinu u Skupštini grada, neće više biti gradonačelnik, ne zato što sam nezadovoljan njegovim radom, i zato što to postaje nemoguće i za njega i za sve nas.
Vučić je danas obišao završne grube radove na 21. spratu Kule B projekta Beograd na vodi i prisustvovao u postavljanju šipova na trećoj stambenoj zgradi. Radovi, kaže, idu po planu i prvi stanari u neboderu sa pogledom na Savu biće useljeni u aprilu naredne godine.
I ovdje možete da vidite, počinju narednih dana da se grade dve nove zgrade bliz Nakinje i verujemo da u oktobru radovi treba da počnu na Tornju. I videli ste tu i najveći shopping mall u jugoistočnoj Evropi, pokušat ćemo da bude sa onim ispod zemlje veći od Dubai mola i pokušat ćemo da imamo tu i robu koja će da privlači ljude ne samo iz Srbije već iz celog regiona. Za to je, razume se, potrebno da imamo i ozbiljniju kupovnu snagu našeg stanovništva i zato radimo upravo na svim reformama da bi ljudi taj život mogli da osjećaju bolje i da bi mogli bolje da žive.
Za koji dan biće završena jedna od, kako je rečeno, najzelenijih promenada u svetu. Biće proširena, kažu graditelji, na donji nivo do same reke Save.
Dok iz vlade stižu najave da će do kraja godine značajno porasti plate i penzije, gosti naše emisije Talasanje poručuju da nije svako povećanje primanja dobra vest za ekonomiju. Bivši guverner Dejan Šoškić i saradnik Instituta ekonomskih nauka Vladimir Andrić složili su se da povećanje zarada koje ne prati rast produktivnosti rada kao i rast penzija bez pokrića kroz veću uplatu doprinosa može da dovede u pitanje rezultate dosadašnjih mera štednje. Detaljnije Milica Rilak.
Povećanje plata i penzija koje ne prati privredni rast dovešće do povećanja budžetskog deficita i javnog duga, zbog kojih vlada isprovodi mere štednje i stezanja kaiša, upozorava Vladimir Andrić iz Instituta ekonomskih nauka.
Ja, nažalost, mislim da će verovatno te korekcije doći usred nekih ekonomskih, već pre svega političkih faktora, ali ako me pitate da li ima prostora za to i da li je opravdano, mislim da ne. Mislim da treba držati plate i penzije na smanjenom nivou i da treba preći na reforme javnog sektora.
Vlada može direktno da poveća plate samo u javnom sektoru, objašnjava ekonomista i bivši guverner Dejan Šoškić. Problem je u tome što sa jedne strane niske plate dovode do odliva kvalitetnog kadra u zdravstvu ili školstvu, dok sa druge, kako kaže, imamo nereformisana javna i državna preduzeća koja prave gubitke.
Dakle, to su po meni vrlo povezane stvari i o rastu plata u javnim preduzećima, po mom mišljenju, ne treba uopšte to stavljati na dnevni red ukoliko ta javna preduzeća nisu ušla u proces ozbiljnog unutarnjeg restrukturiranja i njihove racionalizacije.
Povećanje penzija otvara još kompleksnije pitanje održivosti celog sistema, zbog toga što stanovništvo stari, pa sve manje zaposlenih finansira sve veći broj penzionera, naglašava Šoškić.
Penzijski sistem definitivno kod nas jeste u problemu i on mora da bude reformisan, ali nažalost, ako govorimo o tim matematičkim razlozima i tako dalje, suštinski, jedino ishodište jeste da povećate broj zaposlenih, a da smanjite broj penzionera koji se finansiraju iz penzijskog sistema.
Vladimir Andrić rešenje vidi u produženju radnog veka, ali skreće pažnju da to ne znači da bi stariji radnici zauzimali mesta mlađima.
A što se tiče zapošljavanja mladih ljudi, u jednoj rečenici, njima će nova radna mesta obezbediti privredni rast, a da bi imali privredni rast, mi moramo da uđemo u ove reforme o kojima mi govorimo. Između ostalog i reforme penzijskog sistema. Jer ako ne uđemo u te reforme, neće biti ni rast. Ako nema rasta, nema novih radnih mesta.
Očekuje se da će ove godine privredni rast dostići oko 3% bruto domaćeg proizvoda, ali se ekonomisti slažu da je za značajni napredak čitave ekonomije neophodno da privreda raste po stopi od 5% i to nekoliko godina za redom.
Korisnici kredita u švajcarskim francima ponadali su se da bi pokretanje krivičnog postupka protiv jedne francuske banke omogućilo povoljno rešenje za njih i u Srbiji. Posle 3,5 godine istražnog postupka, francusko tužilaštvo je zatražilo da se slučaj BNP Paribas banke uputi na krivični sud zbog varanja u trgovačkoj praksi. Ekonomisti smatraju da ne treba očekivati da se tim primjerom povedu i domaći pravosudni organi, ali veruju da se otvara prostor za neke mere koje bi išle u korist klijentima. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Korisnici kredita u švajcarskim francima u većini evropskih zemalja su u zamci. Umjesto da im se dug smanjuje, on konstantno raste. Mnoge države su preduzele mere kako bi ublažile posljedice ovih loših kredita. Jelena Pavlović iz Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga veruje da će i u Srbiji vlasnici ovih kredita kad tad biti obeštećeni. Pavlovićeva smatra da su poslovne i centralna banka svesno dovele klijente u zabludu.
Narodna banka ima veliku odgovornost zato što je dozvolila bankama da agresivno reklamiraju takve kredite, a nije im naložila da pismeno upoznaju klijente da se radi o vrlo rizičnim proizvodima, i pod dva, zato što nije naložila bankama da prilikom kreditne analize uzmu u obzir valutnu neusklađenost.
Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić podsjeća da se većina građana opredelila za kredite u švajcarcima zbog niže kamatne stope i tvrdi da su sa rizicima bili upoznati. On kaže da Centralna banka trenutno ne razmišlja da primeni mere koje su preduzele susedne zemlje.
Bojim se da su ta iskustva vođena pre svega nekim političkim događajima, tako da se teret prevaljivao na poreske obveznike i na kraju, kako to obično i biva, plate ceh oni koji ni na koji način nisu učestvovali u tim transakcijama.
Većina problematičnih kredita usvojena je pre donošenja zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji obavezuje banke da klijente upozore na sve rizike, napominje profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović.
Narodna banka može da prati, ali njoj nije u nadležnosti da ulazi u ugovorne odnose između korisnika i davaoca kredita, osim ako su negde van neke normalne prakse, što u principu ne bi moglo da se dogodi, jer vi birate banku kod koje ćete uzeti kredit pod najpovoljnijim uslovima koji se vama čine u tom trenutku.
U Srbiji 22.000 ljudi ima stambene kredite indeksirane u švajcarcima. Prva pravosnažna presuda po tužbi građana za kredit u francima doneta je prošle godine. Sud je tada naložio raskid ugovora.
Postepeno stabilizovanje političkih prilika u Turskoj stvorit će uslove za siguran razvoj odnosa sa Rusijom, rekao je predsjednik Vladimir Putin na početku razgovora s ruskim predsjednikom Erdoganom u Sočiju. Putin je istakao da se odnosi između Rusije i Turske u potpunosti obnavljaju i da poprimaju poseban karakter. Erdogan se složio kako će imati dobru priliku da s Putinom razgovara o oba aspekta uzajamnoj saradnji i regionalnim pitanjima. Razgovori su još u toku, a očekuje se da će se dosta razgovarati o Siriji.
Sirijski pobunjenici su prekinuli učešće u najnovijem krugu mirovnih pregovora koji se uz podršku Rusije održavaju u Kazahstanu. Tu odluku su doneli u znak protesta zbog bombaških napada u Siriji, javlja France Press pozivajući se na opozicione izvore. Dodaje se da će suspenzija pregovora trajati dok se ne zaustavi bombardovanje na cijeloj teritoriji Sirije. Pregovori o prekidu vatre u Siriji održavaju se danas i sutra u kazahstanskoj prestonici Astani.
U napadu na američki vojni konvoj u blizini američke ambasade u Kabulu poginulo je 8 osoba, 25 je povređeno. Napad je izvršen automobilom bombom, a svi poginuli su civili. Lakše su povređena dvojica američkih vojnika. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država.
U Francuskoj će večeras biti održana televizijska debata predsjedničkih kandidata u drugom krugu Emmanuela Macrona i Marine Le Pen. Pitanja postavljaju politički timovi najvećih TV stanica. Mediji ocenjuju da im je ovo posljednja prilika da značajnije promene rezultate ispitivanja, po kojima Macron vodi ispred Le Penove sa 60-40% ispitanih. Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj je u nedjelju 7. maja.
Ruski sud je potvrdio petogodišnju uslovnu kaznu izrečenu opozicionom lideru Alekseju Navaljnom zbog pronevere, što bi moglo da blokira njegovu najavljenu kandidaturu na predsjedničkim izborima 2018. godine. Regionalni sud u Kirovu odbacio je žalbu i potvrdio kaznu Navaljnom i još jednom optuženom zbog posla sa drvenom građom. Advokat Navaljnog je rekao da će podneti žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Više od 250.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od turskih vlasti i traži oslobađanje 120 novinara zatvorenih posle prošlogodišnjeg julskog neuspešnog vojnog puča, saopštio je Amnesty International. Peticijom se od vlasti zahtjeva i da prekine brutalno gušenje slobode izražavanja. Od prošlog leta u Turskoj je prisilno zatvoreno više od 150 medijskih organizacija.
A povodom Dana slobode medija, novinarska udruženja u Srbiji upozoravaju da je sloboda medija ugrožena, da su novinari u veoma teškom ekonomskom položaju i pod velikim pritiscima. Stručnjaci ocenjuju da na medijskoj sceni preovladava tabloidizacija, autocenzura i gušenje kritičke svesti. Novinarska udruženja pozvala su sve kolege da od 11 časova i 55 minuta do podne prekinu program i isključe ton i zamrače ekrane kako bi gromoglasnom tišinom pokazali spremnost da se bore za slobodu novinarske profesije. Radio Beograd 1 pridružio se tom pozivu. Pripremila Milka Babić.
Najnovije procene međunarodnih organizacija da su medijske slobode u opadanju samo su signal da nešto hitno mora da se menja. Novca je sve manje, a novinari su postali žrtve tranzicije, smatra novinar Đorđe Vlajić. On podsjeća da su medijske slobode omeđene javnim interesom.
I ja sam onako dosta, može neko reći cinično, pitam da li u Srbiji uopšte postoje mediji? Da li ovo što mi nazivamo ili većina ovoga što mi nazivamo medijima su suštine neka vrsta batine kojom neko mlati po javnosti i pokušava da tom batinom modelira javnost u nekom svom interesu? Šta može da se otvoreno kaže da je medij sa zavidnim stepenom slobode? To ne možemo da kažemo ni za javne servise. Finansira se pretežno iz budžeta. Zavrni budžet i gotovo.
Iako se država povukla iz medija, problemi ne samo da su ostali, već se stanje pogoršalo, kaže državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Nino Brajović.
To povlačenje je ostavilo za sobom pustoš i potpunu izloženost novinara i medija, još većem stepenu autocenzure, klijentelizma, pritiscima i uticajima centara moći. To moramo da menjamo i da se možda i do kraja godine promeni zakon o javnom informisanju, da se garantuje neki minimum novca koji država treba da ulaže u medije.
Suštinski problem je kontrola medija kroz tržište reklama, upozorava Branko Čečen iz Centra za istraživačko novinarstvo. Prema njegovim rečima, novac kroz reklame ide do medija onako kako to odgovara vlasti.
Vi imate poslovno-politički sklop koji kritičko novinarstvo tretira kao neprijateljsko, medije tretira kao alat u borbi za novac i moć, i onda kada recimo Kurir pođe protiv države, oni nisu izgubili neke reklame, oni su izgubili sve reklame u roku od 2 dana. Imate Pink koji je dugovao 7,4 miliona evra. Znate koliko je dobio od Agencije za osiguravanje i finansiranje izvoza? 7,4 miliona. Koliko toga još ima ispod površine? To je sve potpuno protivzakonito.
Povodom Svetskog dana slobode medija, novinarsko udruženje traže da se reši status Tanjuga, Večernjih novosti i Politike, da se rasvetle ubistva novinara i da država zaštiti interese srpskih medija na Kosovu i Metohiji.
Srbija jeste generalno demokratsko društvo, a uvek ima prostora za napredak u slobodi medija, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Tvrdi da je spreman da otvori dijalog sa medijima koji misle da imaju bilo kakve probleme u izveštavanju, radu i prenošenju stvarnosti onako kako je oni vide.
Fondacija Tijana Jurić uručila je za predsjednicu Narodne skupštine Maju Gojković predlog izmene krivičnog zakona koji predviđa doživotni zatvor za dela koja kao posledicu imaju smrt dece, trudnica i nemoćnih. Fondacija nosi ime po devojčici koju je pre 2 godine silovao i ubio Dragan Đurić. Iako je ubrzo potom formirana radna grupa za uvođenje doživotne kazne, zakon je do danas ostao isti, zabeležila Marina Bajić.
Za najteža krivična dela, ubistvo deteta i silovanje i obljubu deteta koje za posledicu imaju smrt, minimalna kazna je 10 godina zatvora. Čak postoji mogućnost da sud i tu kaznu ublaži na 7 godina. Zato među ubicama dece ima čak 90% povratnika, tvrdi Igor Jurić, otac ubijene Tijane. Prevencija, kaže, jeste neophodna, ali i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže prestupnike.
Hajde da od nečega krenemo i nemojte kada se desi sledeća tragična smrt da kažemo zašto nismo nešto preduzeli. Svaki dan moja Mirjana i moja Saška, kada čujemo da je ubica našeg deteta podneo neki zahtev za prevremenu slobodu ili za neko ponovno suđenje, je zaista jedan novi stres za nas i mi samo čekamo da li će možda doći neki sudija koji će mu pružiti tu mogućnost i da mi strepimo šta će biti kada taj neko izađe.
Prema rečima pravne zastupnice Fondacije Jurić, Maja Atanasković, praksa pokazuje da osuđivani čine krivična dela čak i u poznom dobu, kada posle odslužene kazne zatvora imaju 60 i više godina.
Igor vam je naveo primjer Čedomira Đurića,
koji je ubio devojčicu od 17 godina sa svojih 67 godina. Vladica Rajković je u razmaku od 15 dana ubio i silovao dete od 3 godine. Kada izdrži kaznu od 40 godina zatvora, on će imati 67 godina. Znači, imaće dovoljno vremena kao Čedomir Đurić da ponovi ovo krivično delo.
Da se to ne bi desilo, Fondacija Jurić predlaže izmenu krivičnog zakona i uvođenje doživotne kazne. Takva inicijativa postojala je i pre 2 godine, čak je formirana i radna grupa Ministarstva pravde, ali je Igoru Juriću i danas nepoznato zbog čega je zakon ostao isti.
Mi smo bili na razgovoru u Ministarstvu pravde, razgovarali smo sa državnim sekretarom koji je rekao da je to iz nekog razloga, nije konkretizovao koji je to razlog tada bio, da je nekako blokirano i da određeni ljudi nisu podržali takvu inicijativu i da zbog toga tada se to nije desilo. Smatram da je sada moment i mislim da sada politička volja postoji.
Jurić je predlog prosledio poslanicima, a ukoliko ga ne izglasaju, pokrenuće, kaže, peticiju. Za građane koji žele da pruže podršku, Fondacija Tijana Jurić danas je otvorila Facebook stranicu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prvi delovi mozaika koji će krasiti najveću kupolu hrama Svetog Save stigli su na Vračar. Očekuje se da mozaik slikom Hrista Spasitelja bude završen do 2019. godine. Svečanost povodom početka radova na oslikavanju Svetosavskog hrama pratila je naša Mirjana Nikolić.
Mozaik je urađen u moskovskom ateljeu najvećeg ruskog ikonopisca Nikolaja Muhina, koji je danas u hramu rekao da mu je velika čast što učestvuje u ovom poslu.
Milošću Božijom svršilo
se. Hvala Bogu, došlo je do onog što smo toliko dugo čekali i čemu smo svi doprineli. Ovaj projekat je došao do praktične realizacije i u maju krećemo izradu mozaika.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović zahvalio je svima koji su ikada pomogli izgradnju hrama, a naročito predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, moskovskom patrijarhu Kirilu i patrijarhu srpskom Irineju. Mitropolit Amfilohije se nada da će do 2019. godine, kada se obeležava 800 godina samostalnosti Srpske crkve, hram biti oslikan i osveštan.
I time svojim osvešćanjem, osvećenjem ne samo biti potvrda 800-godišnjice autokefalnost naše crkve, nego isto vrijeme i potvrda našeg zajedništva, sve slovenskog, sve pravoslavnog zajedništva.
U funkciji počasnog kopredsjednika Srpsko-ruskog odbora za unutrašnje oslikavanje hrama, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je urađeno pola posla, mozaik je stigao, a na njegovom postavljanju radit će se narednih meseci.
U ovaj hram će biti ugrađeno na neki način i to večno prijateljstvo između Rusije i Srbije, a čuli ste i premijera Vučića koji je obećao da će Vlada Republike Srbije nedostajuća sredstva za ukupni završetak ovog hrama obezbediti i da se može očekivati da će on u nekoliko narednih godina biti završen.
Površina mozaika biće 1230 kvadratnih metara, prečnik 30 i težina 40 tona, a u kupolu hrama ugradit će ga rusko-srpski tim. Posao vredan 4 miliona evra finansira Gazprom Njeft.
Film Rekvijem za gospođu J, reditelja Bojana Vuletića u produkciji Beogradske kuće Si Film Pro, pobednik je sinoć završenog 17. festivala filmova Centralne i Istočne Evrope u Wiesbadenu. Grand Prix za najbolji film dodeljen je producentu Nenadu Dukiću.
Novčanu nagradu su u Wiesbadenu primili reditelj Vuletić i glavna glumica Mirjana Karanović. Rekvijem za gospođu J je svetsku premijeru imao na ovogodišnjem Berlinskom filmskom festivalu, a domaću u nacionalnoj konkurenciji Beogradskog festa, gde je osvojio 4 nagrade. Film je osvojio i nagradu međunarodne kritike Fipresci u Sofiji, a bit će prikazan i na predstojećem Kanskom festivalu.
Sport. U Novom Sadu se nastavlja evropsko prvenstvo u rvanju. Šampionat je okupio 400 rvača iz 40 zemalja, izveštava Dejan Nikolić.
Uz dosta sreće i zahvaljujući žrebu, naša Ana Ranđelović borit će se večera za bronzanu medalju u kategoriji do 53 kg protiv Nemice Nine Hemer. Ana je u prvom kolu poražena od Ruskinje Mališave, koja ju je kasnije povukla do same završnice, pa će Srbija prvi put u istoriji imati šansu da osvoji odličje u slobodnom stilu. Ana očekuje veliku borbu, iako je Nemica favorit.
To je bila junijorska evropska prvakinja, ali daću maksimalno od sebe da odradim što bolji meč.
i da se pokažemo u pravom svetlu. Ja ravem srcem i dajem maksimalno od sebe. Taktika je sa trenerima, ću se dogovoriti šta i kako i to je to.
Na kraju recimo da naši glavni aduti na ovom šampionatu u Zrenjaninu privode kraju pripreme za nastup predstojećeg vikenda. Od Štefanika, Nemeša, Maksimovića, Frisa i ostalih očekujemo da osvoje bar dve medalje.
U polufinalu fudbalske lige šampiona večeras će igrati Monako i Juventus. Utakmica u Monaku počinje od 20:45. Prenosi na prvom programu naše televizije. Madridski Real je sinoć na svom terenu pobedio gradskog rivala Atletico sa 3:0. Revanši su 9. i 10. maja.
Stigli smo i do vremenske prognoze. U Srbiji do kraja dana promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Meteorolozi kažu da su moguće i vremenske nepogode zbog mestimične kiše i pljuskova. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da brzinu kretanja prilagode vremenskim uslovima. Savez upozorava i da su na putevima koji prolaze kroz stenske useke mogući odroni koji mogu ugroziti bezbednost. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu također 24, u Nišu 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Milan Bigović.